ดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพระศุกร์ที่9เมษายน2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสว.เบอร์นีแซนเดอร์สประกาศถอนตัวจากการสมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐแล้วองค์การอนามัยโลกบอกปัดประธานาธิบดีทรัมป์หลังถูกกล่าวหาว่าเอาใจจีนและล้มเหลวในการรับมือโควิด-19 นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันอาการดีขึ้นแต่ยังอยู่ในห้อง ICU และนคร LA บังคับประชาชนให้ใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อในอเมริกาพุ่งเกิน 420,000 รายในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับเรามีรายงานพิเศษเรื่องที่คนไทยในสหรัฐกำลังเผชิญปัญหาขั้นตอนในการกลับประเทศไทยในช่วงโคโรนาไวรัสระบาดหนักในอเมริกาข่าวธุรกิจนะครับเวียดนามร่วมบริจาคหน้ากากให้กับประเทศร่ำรวยในยุโรปเพื่อรับมือกับโคโรนาไวรัสรายงานวิทยาศาสตร์และสุขภาพนะครับวงการแพทย์กำลังพัฒนายาใหม่ๆรวมทั้งทดลองนำยาบางชนิดที่ใช้กับโรคอื่นๆมาใช้กับผู้ป่วยโควิด-19และส่งท้ายวันนี้จะมาแนะนำกิจกรรมสร้างความสนุกสนานในครอบครัวและช่วยคลายเครียดในช่วงที่ต้องกักตัวอยู่ในบ้านนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเริ่มที่ข่าวการเมืองในสหรัฐนะครับวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สจากรัฐเวอร์มอนต์ประกาศขอถอนตัวจากการลงสมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเพื่อลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐส่งผลให้อดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนเป็นผู้ที่มีโอกาสสูงสุดที่จะเข้าสู่สนามเลือกตั้งเพื่อชิงชัยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในเดือนพฤศจิกายนวุฒิสมาชิกแซนเดอร์สประกาศการตัดสินใจดังกล่าวออกมาในวันพุธนะครับพร้อมเผยความตั้งใจที่จะพูดคุยกับกลุ่มผู้สนับสนุนของตนให้เข้าใจในสถานการณ์ต่อไปโดยก่อนหน้านี้วุฒิสมาชิกแซนเดอร์สเป็นตัวเก่งคนหนึ่งนะครับที่จะเข้าชิงตำแหน่งผู้นำสหรัฐในนามพรรคเดโมแครตจากชัยชนะที่ได้มาจากการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นตัวแทนพรรคในหลายรัฐจนกระทั่งรองประธานาธิบดีไบเดนเริ่มได้การสนับสนุนจากสมาชิกคนสำคัญในพรรคเดโมแครตและทำให้สว.แซนเดอร์สนั้นตัดสินใจว่าตนเองน่าจะหมดโอกาสแล้วนอกจากการที่สมาชิกพรรคคนสำคัญหันไปสนับสนุนอดีตรองประธานาธิบดีไบเดนมากขึ้นแล้วการระบาดของโควิด-19 ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่กระทบการรณรงค์หาเสียงของสว.แซนเดอร์สเนื่องจากไม่สามารถจัดงานแสดงวิสัยทัศน์และพบปะสมาชิกพรรคการเมืองต่างๆซึ่งเป็นจุดแข็งของเขาได้นะครับและที่เกี่ยวกับโควิด-19 นะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การอนามัยโลกออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่บอกว่าองค์การอนามัยโลกให้ความสำคัญกับจีนมากเกินไปพร้อมยืนยันว่าขณะนี้ไม่ใช่เวลาที่สหรัฐจะลดการให้เงินสนับสนุนองค์การอนามัยโลกตามที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ขู่ไว้นะครับเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีทรัมป์วิจารณ์การทำงานขององค์การอนามัยโลกว่าล้มเหลวในการรับมือกับการระบาดของโควิด-19 พร้อมแสดงความไม่พอใจที่ทางองค์การอนามัยโลกให้ความใส่ใจกับจีนมากกว่าสหรัฐโดยประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความว่า WHO ล้มไม่เป็นท่าและบอกด้วยว่าแม้ว่าองค์การอนามัยโลกนั้นจะได้รับเงินอุดหนุนจากสหรัฐเป็นจำนวนมากก็ยังใส่ใจจีนมากกว่าดังนั้นสหรัฐคงต้องทบทวนให้ดีซึ่งก็เป็นเหมือนคำพูดที่จะนำไปสู่การลดเงินอุดหนุนให้กับองค์การอนามัยโลกนั่นเองนะครับปัจจุบันสหรัฐคือผู้บริจาครายใหญ่ให้กับ WHO ด้วยตัวเลขกว่า$400 ล้านเมื่อปีที่แล้วขณะที่จีนบริจาคในระดับ$44 ล้านตามรายงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะครับและที่อังกฤษนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่านายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันมีอาการดีขึ้นในวันพุธโดยสามารถนั่งบนเตียงผู้ป่วยและพูดคุยกับพยาบาลได้แล้วแต่ยังคงต้องเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดนะครับในห้อง ICU ตามคำแถลงของรัฐมนตรีการคลังของอังกฤษนายจอห์นสันนั้นถูกตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่26มีนาคมและกักตัวเองอยู่ที่ทำเนียบนายกรัฐมนตรีเป็นเวลา10วันก่อนที่จะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเซนต์โทมัสเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเนื่องจากมีไข้สูงและเขาถูกส่งตัวเข้าห้อง ICU เมื่อวันจันทร์ มีรายงานนะครับว่าผู้นำอังกฤษวัย55ปีผู้นี้ต้องใช้อุปกรณ์ให้ออกซิเจนแต่ยังไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษโดมินิกรัฟซึ่งทำหน้าที่ผู้ช่วยในช่วงที่นายจอห์นสันรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลกล่าวนะครับว่านายกรัฐมนตรีจะสามารถกลับมาทำหน้าที่ได้อีกครั้งเร็วๆนี้ครับเวลานี้อังกฤษกำลังเผชิญช่วงเวลาสำคัญของการระบาดใหญ่ของเชื้อโควิด-19 นะครับหลังจากที่มีผู้ติดเชื้อแล้วมากกว่า 60,000 คนและเสียชีวิตกว่า 7,000 คนครับกลับมาที่สหรัฐนะครับเมื่อต้นสัปดาห์นายกเทศมนตรีนครลอสแอนเจลิสเอริกกาเซติประกาศบังคับให้ประชาชนในลอสแอนเจลิสนั้นจำเป็นต้องสวมหน้ากากเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่ออยู่ในที่สาธารณะนะครับโดยจะบังคับใช้ในวันศุกร์ที่10เมษายนนี้รายละเอียดระบุนะครับว่าให้ใช้หน้ากากอนามัยผ้าพันคอหรือสิ่งใดก็ได้ที่สามารถป้องกันฝอยละอองจากการไอและจามแต่อยากให้หลีกเลี่ยงการใช้หน้ากาก N95 ที่กำลังขาดแคลนในวงการแพทย์นะครับเพราะจะทำให้ผู้ที่จำเป็นจะยิ่งหาซื้อได้ลำบากอย่างไรก็ตามแม้จะเป็นข้อบังคับแต่ก็ยังไม่มีบทลงโทษที่ชัดเจนนะครับโดยนายกาเซติคาดหวังว่าจะเห็นความร่วมมือจากประชาชนจากคำประกาศที่ว่านี้นะครับโดยเวลานี้ในรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นมีผู้ติดเชื้อแล้วมากกว่า 17,800 คนเสียชีวิต453คนนะครับแต่ถ้ารวมตัวเลขทั่วสหรัฐนั้นมีผู้ติดเชื้อแล้วมากกว่า 420,000 คนนะครับและเสียชีวิตมากกว่า 14,000 คนส่วนใหญ่อยู่ที่รัฐนิวยอร์กนะครับครับและขณะเดียวกันนะครับเวลานี้คนไทยในสหรัฐกำลังเผชิญปัญหาขั้นตอนต่างๆในการกลับประเทศไทยในช่วงที่โคโรนาไวรัสกำลังระบาดหนักในอเมริกานะครับติดตามรายงานพิเศษที่จัดทำโดยคุณวัสมนอุจรินผู้สื่อข่าวของ VOA ภาคภาษาไทยซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับคนไทยในสหรัฐที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทยช่วงเกิดการระบาดของโรคโควิด-19ต่างพบกับอุปสรรคในการกลับบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองตามขั้นตอนของสถานทูตเจ้าหน้าที่จะขอใบรับรองแพทย์เพื่อรับรองสุขภาพก่อนบินที่เรียกว่า Fit to Fly Certificate ที่ต้องออกภายใน72ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทางและล่าสุดนี้ทางการไทยก็ได้สั่งเลื่อนการปิดน่านฟ้าสำหรับสายการบินพาณิชย์จากเดิมที่เป็นช่วงวันที่4ถึง6เมษายนขยายไปจนถึงวันที่18เมษายนและนับจากนั้นจะรับคนไทยเข้าประเทศวันละ200คนเท่านั้นการประกาศและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งทำให้คนไทยกล่าวว่ามีการเพิ่มขั้นตอนและทำให้หลายคนเสียเวลาและค่าใช้จ่ายมากขึ้นและการอยู่อาศัยในสหรัฐเกินแผนที่วางไว้อาจเกิดความเสี่ยงต่อการมีประวัติโอเวอร์สเตย์และนั่นอาจส่งผลต่อการขอวีซ่าเข้าสหรัฐครั้งต่อๆไปด้วยพรพิชาลมงามนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนอายุ17ปีในรัฐไอโอวากล่าวว่าเธอต้องเลื่อนไฟล์เดินทางกลับประเทศมาแล้ว2รอบทำใบรับรองแพทย์ Fit to Fly Certificate ไปแล้ว3รอบเสียเงินรอบละ150ดอลลาร์และในขณะนี้เธอยังไม่ได้จองตั๋วเครื่องบินใหม่และยังไม่สามารถขอใบรับรองจากสถานกงสุลนครชิคาโกใหม่ได้เช่นกันเนื่องจากระบบขอใบรับรองออนไลน์นั้นปิดอยู
่ค่ะพอมันต้องเลื่อนไฟล์อ่ะแพทก็อีเมลไปถามเขาว่าแพทใช้ใบเดินได้ไหมเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้ระบุมาชัดเจนว่าใช้ไม่ได้แต่เขาก็บอกว่าเขาจะไม่ออกใบใหม่ให้แล้วเพราะว่าที่รัฐบาลสั่งมาจะไม่สามารถออกใบใหม่ได้จนถึงวันที่15
ทางด้านคุณหม่อนซึ่งขอสงวนชื่อจริงเป็นนักเรียนในรัฐเวอร์จิเนียอายุ32ปีเธอเป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องขอเลื่อนไฟล์การเดินทางออกไปเป็นวันที่20เมษายนเธอหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางครั้งนี้จะทำได้ตามกำหนดเพราะใบ I-20 ที่มาคู่กับวีซ่านักเรียนของเธอจะสิ้นสุดช่วงเวลาผ่อนผันในวันที่21เมษายนนี้คุณหมั่นยังกังวล นะครับว่าเธอไม่ทราบว่าเธอจะรู้ได้อย่างไรว่าจะเป็นผู้ถูกเลือกเป็น1ใน200คนที่จะได้เดินทางเข้าประเทศไทย
แต่เขามีเงื่อนไขว่าจำกัดคนเข้าประเทศ200คนบอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้แบรนด์เนี่ยเข้าใจนะแต่200คนเนี่ยจะจัดการยังไงวะแล้วเราจะทราบได้ยังไงว่าเราจะเป็น1ใน200คน ที่จะได้เข้าประเทศในวันที่เราไปถึงอ่ะ
ส่วนคุณจักรีกั้วกำจัดผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลประจำโรงพยาบาลเซาท์เคาน์ตี้รัฐโรดไอแลนด์เห็นว่าการขอใบ Fit to Fly Certificate นั้นไม่มีความสมเหตุสมผลเท่าไรนักเพราะไม่ได้ระบุให้ผู้ขอใบดังกล่าวตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ยังมีคนไทยที่ไม่ได้อยู่อาศัยในสหรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมายและต้องการเดินทางกลับประเทศไทยคนเหล่านี้จะมีปัญหาเมื่อขอใบรับรองแพทย์ดังกล่าวจากโรงพยาบาลเนื่องจากขณะนี้คลินิกท้องถิ่นหลายแห่งรวมทั้งคลินิกสำหรับผู้ไร้บ้านต่างก็ปิดชั่วคราวเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 นะครับ
เราจะไปขอโรงพยาบาลอย่างเงี้ยคือโรงพยาบาลที่นี่มันไม่มี OPD ไงม
ัน
ต้อง make appointment การที่ make appointment เนี่ยอยู่ต้องมี document บางอย่างที่จะสามารถเข้าถึง appointment ตรงนั้นได้นะครับมันก็จะมาติดตรงนี้อีกซึ่งมันไม่ make sense สำหรับคนที่อยากจะกลับ
สำหรับข้อกังวลในเรื่องการอยู่เกินวีซ่าจิ๋งโปรดบานเอี่ยวพันทองทนายความด้านกฎหมายคนเข้าเมืองให้ข้อมูลว่าผู้ที่มีข้อกังวลสามารถยื่นแบบฟอร์ม I-539 ซึ่งเป็นคำร้องขอยืดระยะวีซ่าออกไปได้ซึ่งในสถานการณ์นี้ถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่ทำให้กลับประเทศไทยไม่ได้และจำเป็นต้องอยู่ที่สหรัฐเกินกำหนดผู้ยื่นคำร้องสามารถเดินทางกลับไทยได้แม้คำร้องจะยังไม่ได้รับการพิจารณาก็ตาม
ปกติแล้วเนี่ยมันขอต่อเกิน1ปีไม่ได้นะคะแต่มันก็ในตัวบทก็จะมีพูดถึงในกรณีที่พิเศษจริงๆซึ่งในกรณีของการที่ไม่สามารถที่จะกลับเข้าประเทศไทยหรือไม่สามารถที่จะเดินทางออกไปได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเหตุที่ควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นกรณีพิเศษ
ทั้งนี้การยื่นคำร้องนี้ก็เป็นวิธีที่สถานทูตไทยในกรุงวอชิงตันแนะนำเช่นกันซึ่งทาง VOA ไทยได้สอบถามทั้งทางสถานทูตและกระทรวงการต่างประเทศไทยถึงแนวทางช่วยเหลือคนไทยที่ต้องการยื่นคำร้องดังกล่าวซึ่งมีค่ายื่นแบบฟอร์ม$370รวมทั้งการประสานงานกับทางการไทยเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การรับคนไทยเข้าประเทศวันละ200คนหลังจาก18เมษายนและขณะนี้ทาง VOA ไทยก็ยังไม่ได้รับคำตอบในส่วนนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ไปฟังข่าวกันต่อนะครับไปที่เวียดนามกันบ้างเวียดนามร่วมบริจาคหน้ากากอนามัยให้กับประเทศต่างๆเพื่อช่วยควบคุมและป้องกันการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ทั่วโลกนะครับโดยผู้รับบริจาคล่าสุดก็คือตัวแทนจากประเทศที่ร่ำรวยในยุโรปเวียดนามมอบหน้ากากอนามัย 500,000 ชิ้นให้กับเอกอัครราชทูตจาก5ประเทศในยุโรปนะครับซึ่งรวมถึงเยอรมนีหลังจากที่ส่งทีมแพทย์ไปยังประเทศจีนกัมพูชาและลาวเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาและเริ่มพูดคุยกับสหรัฐในประเด็นเรื่องการส่งอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลไปช่วยสนับสนุนมาตรการรับมือโควิด-19 ในอเมริกาด้วยแม้จะอยู่ในภาวะที่การระบาดในประเทศยังดำเนินต่อไปแต่เวียดนามก็สามารถแสดงให้ประชาคมโลกได้เห็นนะครับว่าตนไม่ได้เป็นเพียงผู้รับแต่มีศักยภาพที่จะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือได้เช่นกันและแม้ว่าเวียดนามจะเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่มีขนาดเล็กมากนะครับเมื่อเทียบกับสหรัฐแต่ปัจจัยบวกหลายๆอย่างก็ทำให้ประเทศเล็กในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้มีความสามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการปริมาณสูงในพื้นที่ระบาดหนักเช่นในรัฐแคลิฟอร์เนียที่กำลังต้องการหน้ากาก N95 จำนวน500ล้านชิ้นแว่นตาป้องกัน10ล้านอันรวมทั้งถุงมือ 1,000 ล้านคู่นะครับครับและในขณะที่โอกาสและความหวังของการมีวัคซีนป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 อาจจะต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อยราว1ปีวงการแพทย์ก็กำลังพัฒนายาใหม่ๆนะครับเพื่อช่วยบำบัดอาการผู้ป่วยรวมทั้งทดลองนำยาบางชนิดที่ใช้กับโรคอื่นๆมาใช้กับผู้ป่วยโควิด-19 เช่นกันวันนี้คุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานของผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอครับ
นักวิทยาศาสตร์อธิบายนะครับว่ากระบวนการหรือกลไกการติดเชื้อโคโรนาไวรัสนั้นคือเชื้อไวรัสจะเข้าสู่ร่างกายผ่านทางเยื่อบุของปากจมูกหรือดวงตาและมุ่งโจมตีที่ปอดโดยไวรัสจะใช้โปรตีนบนพื้นผิวที่มีลักษณะเหมือนปลายหนามเพื่อเกาะกับรีเซปเตอร์หรือตัวรับที่มีชื่อว่า ACE2 ของระบบทางเดินหายใจและที่ผนังเซลล์ในปอดถ้าเชื้อไวรัสสามารถเกาะกับโปรตีนของรีเซปเตอร์และแทรกตัวเข้าไปในเซลล์ได้ก็จะสร้างเปลือกหุ้มที่มีสภาพเป็นกรดล้อมตัวเองขึ้นซึ่งจะเป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ไวรัสดำรงอยู่ได้ก่อนที่จะปล่อยสารพันธุกรรมออกมาโดยอาศัยกลไกของเซลล์เพื่อสร้างไวรัสให้เพิ่มมากขึ้นหลังจากนั้นไวรัสก็จะเข้าไปยึดเซลล์ตัวอื่นในปอดเพื่อสร้างโรงงานผลิตไวรัสให้เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งก็ถือเป็นกลไกที่สำคัญของการติดเชื้อโดยหลังจากนั้นแล้วเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสนี้ก็จะตายลงจากกลไกการทำงานดังกล่าวและในขณะที่การทดลองและพัฒนาวัคซีนสำหรับโคโรนาไวรัสยังดำเนินอยู่โดยคาดว่าจะต้องใช้เวลาราว 12-18 เดือนนั้นวงการวิทยาศาสตร์กำลังเร่งหายาตัวใหม่รวมทั้งหาวิธีที่จะนำยาหรือกระบวนการที่มีอยู่เดิมซึ่งได้รับอนุมัติสำหรับโรคบางอย่างแล้วมาใช้กับโคโรนาไวรัสครับวัตถุประสงค์ของการนำยาที่มีอยู่เดิมมาทดลองใช้เพื่อรับมือกับโคโรนาไวรัสนั้นมีอยู่3ด้านด้วยกันคือ1ทดลองยาที่มีฤทธิ์เพื่อจำกัดการแทรกตัวเข้าไปในเซลล์ของโคโรนาไวรัสหรือทำให้ไม่เกิดการขยายตัวของโคโรนาไวรัสในร่างกายในช่วงแรกที่ได้รับเชื้ออย่างเช่นยาไฮดรอกซีคลอโรควินที่เคยใช้กับเชื้อมาลาเรียเช่นเดียวกับยาเรมเดซิเวียซึ่งเคยใช้กับไวรัสอีโบลามาแล้ว 2. ยาเพื่อช่วยบรรเทาความรุนแรงจากเชื้อรวมทั้งบรรเทาปฏิกิริยาอันเป็นผลจากการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเพื่อต่อต้านเชื้อที่ทำให้เกิดภาวะอักเสบอย่างรุนแรงในร่างกายหรืออินฟลามเมชันและส่งผลเสียต่อการทำงานของอวัยวะสำคัญบางอย่างอย่างเช่นปอดและคุกคามต่อชีวิตของผู้ป่วยได้โดยตัวอย่างของยากลุ่มนี้คือยาเคปซาร่าที่ใช้รักษาไขข้ออักเสบเป็นต้นอย่างไรก็ตามยาทั้ง2ประเภทนี้อาจมีผลข้างเคียงในทางลบต่อสุขภาพของคนไข้ซึ่งแพทย์กำลังพยายามศึกษาหาคำตอบอยู่ครับและ3คือการช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานของคนป่วยให้สามารถสู้กับไวรัสได้โดยอาศัยแอนติบอดีจากพลาสมาในเลือดของผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วหรือที่เรียกกันว่า convalescent plasma therapy โดยวิธีดังกล่าวก็เป็นเทคโนโลยีเดิมที่มีอยู่แล้วแต่ข้อจำกัดก็คืออาจจะใช้ไม่ได้ผลกับผู้ป่วยที่มีอาการหนักในระยะท้ายๆครับโดยรวมแล้วขณะนี้มีการทดลองยาต่างๆอยู่ราว70ชนิดด้วยกันเพื่อเร่งหาคำตอบว่ายาชนิดใดที่พอจะให้ความหวังได้มากที่สุดขณะที่โลกกำลังรอข่าวดีเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโคโรนาไวรัสอยู่ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ผมครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับคราวนี้ไปฟังข่าวทางด้านธุรกิจบ้างนะครับเวลานี้รัฐสภาสหรัฐกำลังเร่งผ่านกฎหมายใหม่เพื่อส่งเงินอุดหนุนเพิ่มเติมไปช่วยชาวอเมริกันที่ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจในช่วงที่กำลังเกิดวิกฤตโควิด-19 นะครับรายงานข่าวระบุว่างบประมาณเพิ่มเติมนี้จะเป็นในรูปของโครงการ Paycheck Protection Programมูลค่า 350,000 ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมาย CARES Actหรือกฎหมายความช่วยเหลือโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่และส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่มีงบช่วยเหลือรวม2,200,000,000 ดอลลาร์ซึ่งรัฐสภาอนุมัติมาเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะครับการที่ธุรกิจนับล้านต้องปิดกิจการชั่วคราวทำให้เกิดภาวะการว่างงานพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์นะครับและมีชาวอเมริกันเกือบ10ล้านคนยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือจากรัฐในช่วง2สัปดาห์ของเดือนมีนาคมซึ่งสถานการณ์ว่างงานเช่นนี้ก็นับว่าเป็นภาวะที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ปีค.ศ. 1982นะครับโดยภายใต้กฎหมาย CARES Act นั้นผู้ที่ถูกเลิกจ้างหรือว่างงานมีสิทธิ์รับความช่วยเหลือเป็นเงิน600ดอลลาร์ต่อสัปดาห์นะครับและยังมอบความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็กและเป็นนายจ้างตัวเองด้วยซึ่งถือเป็นครั้งแรกนะครับที่รัฐบาลสหรัฐอนุมัติ ความช่วยเหลือเช่นนี้นะครับมีการคาดการณ์กันว่าวุฒิสมาชิกสหรัฐจะทำการลงมติเพื่อผ่านกฎหมายใหม่นี้ในวันพฤหัสบดีนะครับผ่านกระบวนการที่เรียกว่า Fast Track ที่จะทำให้บรรดาสมาชิกในสภาสูงทั้งหลายนั้นไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังกรุงวอชิงตันเพื่อลงมติด้วยตัวเองและหากสภาสูงผ่านร่างกฎหมายนี้สำเร็จสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็จะทำการลงมติต่อไปในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักข่าว CNN รายงานบทวิเคราะห์สภาพธุรกิจล่าสุดที่สำรวจข้อมูลจากผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับแฟชั่นและผู้ผลิตสินค้าฟุ่มเฟือยจำนวน 1,400 กลุ่มตัวอย่างนะครับจัดทำโดย Business of Fashion and McKinsey & Companyซึ่งระบุนะครับว่าบริษัทสินค้าฟุ่มเฟือยและแฟชั่นนั้นน่าจะเป็นรายต่อไปที่สุดหนักและน่าจะหดตัวราว 30% ในปีนี้นะครับโดยที่ผ่านมาลูกจ้างธุรกิจค้าปลีกหลายแสนคนถูกพักงานโดยไม่มีค่าจ้างหรือเงินเดือนไปแล้วขณะที่บทวิเคราะห์เตือนบริษัทต่างๆที่ร่วมทำการสำรวจราว 80% ให้เตรียมรับมือกับปัญหาการเงินหนักในปีนี้พร้อมคาดด้วยว่ามีบริษัทจำนวนไม่น้อยนะครับที่อาจต้องประกาศภาวะล้มละลายภายใน18เดือนหากไม่สามารถเปิดทำการตามปกติได้การที่ร้านค้าต่างๆต้องปิดทำการชั่วคราวนี้ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่ออุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะการยกเลิกคำสั่งซื้อก็หมายถึงว่าโรงงานผลิตเสื้อผ้าในหลายประเทศเช่นบังกลาเทศอินเดียและกัมพูชาอาจจะต้องเลิกจ้างคนงานอีกหลายล้านคนอย่างไรก็ตามนะครับขณะที่ผู้ประกอบการหลายรายโดยเฉพาะในสหรัฐกำลังทำทุกอย่างเพื่อพยุงกิจการในเวลานี้ผู้ค้าปลีกบางรายเช่นสินค้าแฟชั่น H&M และผลิตภัณฑ์กีฬา Nike ก็เปิดเผยนะครับว่ายอดขายของตนในเอเชียนั้นเริ่มกระเตื้องขึ้นมาบ้างแล้วนะครับหลังจากที่ปิดร้านในภูมิภาคนี้ไปหลายแห่งในช่วงที่ผ่านมานะครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น780จุดปิดที่ 23,434 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น204จุดปิดที่ 8,091 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น91จุดนะครับปิดที่ 2,750 จุดส่วนราคาทองคำนั้นลดลง 0.25% นะครับปิดที่ 1,680 ดอลลาร์กับ10เซนต์ต่อออนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้32บาท73สตางค์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับฟังรายงานในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งทางแพลตฟอร์มต่างๆของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือ Instagram ครับครับและส่งท้ายวันนี้นะครับการเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านและกิจกรรมทางสังคมที่ถูกจำกัดนั้นอาจจะสร้างความตึงเครียดและความหม่นหมองให้กับสมาชิกครอบครัวหลายคนได้นะครับและวันนี้คุณจำเริญตันสมบูรณ์จะมีรายงานของ CNN ที่แนะนำกิจกรรมแบบหนึ่งที่สามารถทำได้ในครอบครัวนะครับและเชื่อว่าอาจจะพอช่วยคลายเครียดได้เช่นกันครับ
ไม่ต้องบอกก็คงจะเดาออกนะครับว่าจะพูดเรื่องอะไรในขณะที่นักจิตวิทยาส่วนหนึ่งแนะให้เรารับมือกับความเครียดด้วยการทำสมาธินั้นนักจิตวิทยาและนักบำบัดความเครียดด้วยการเต้นบางคนเสนอว่าเราอาจจัดการกับปัญหานี้ได้ด้วยการปลดปล่อยตัวเองครับมีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์หลายชิ้นที่แสดงว่าดนตรีกับการเคลื่อนไหวเข้าจังหวะนั้นช่วยสร้างความสุขและความอิ่มเอิบขึ้นได้แม้จะเป็นในช่วงสั้นๆก็ตามเพราะเมื่อเราขยับกล้ามเนื้อและแขนขาร่างกายก็จะปล่อยฮอร์โมนเอนโดฟินออกมานอกจากนั้นประสบการณ์ที่เรามีร่วมกับคนอื่นผ่านการเต้นรำยังช่วยสร้างความเชื่อมต่อผ่านทางการแสดงออกและทำให้เรารู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มในสังคมในลักษณะที่ว่าผลงานของกลุ่มนั้นดีกว่าหรือให้ผลมากกว่าผลรวมจากการต่างคนต่างทำนั่นเองครับนักจิตวิทยาอธิบายด้วยนะครับว่าประโยชน์ของการปลดปล่อยอารมณ์ผ่านการเต้นนี้นอกจากจะดีต่อใจสำหรับผู้ใหญ่แล้วยังเป็นประโยชน์สำหรับเด็กๆด้วยเพราะช่วยให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ผ่านภาษาท่าทางไม่ใช่ด้วยวาจาแต่เพียงอย่างเดียวนอกจากนั้นเมื่อเราได้สื่อสารกับร่างกายผ่านท่วงท่าการเต้นรำและเสียงเพลงกิจกรรมที่ว่านี้จะเข้าไปสัมผัสกับความรู้สึกลึก และเปิดหน้าต่างให้กับอะไรบางอย่างที่อาจจะดูไร้สาระแต่ก็นับเป็นความคิดสร้างสรรค์อย่างหนึ่งด้วยครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นโดยเฉพาะสำหรับคนที่มีสมาชิกรุ่นยาวอยู่ในบ้านการมีกิจกรรมเต้นร่วมกันนั้นจะเปลี่ยนเด็กๆของเราจากการเป็นผู้รับประสบการณ์ให้กลายเป็นผู้สร้างประสบการณ์รวมทั้งยังสร้างโมเมนต์ของประสบการณ์ร่วมที่น่าจดจำในครอบครัวครับยิ่งกว่านั้นคุณโจดี้เวเกอร์ซึ่งเป็นแดนซ์เทอราปิสต์หรือนักบำบัดด้วยการเต้นรำที่โรงพยาบาลโดมิเนียนอย่างชี้ว่าเมื่อเราเต้นศูนย์ควบคุมความพึงพอใจในสมองของเราจะทำงานซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นผลดีต่อสมองดีต่ออารมณ์ดีต่อกายดีต่อความสัมพันธ์หรือพูดง่ายๆก็คือดีไปหมดนั่นแหละครับดังนั้นเมื่ออธิบายมาถึงขนาดนี้แล้วก็น่าเชื่อได้นะครับว่ากิจกรรมเข้าจังหวะกับเสียงดนตรีนี้ดีกับทุกคนไม่ว่าจะชื่ออะไรก็ตามขอเพียงอย่างเดียวก็คือช่วงนี้ขอให้ทำอยู่ที่บ้านก็แล้วกันครับถ้าไม่ได้มีสมาชิกที่ชื่อเจนนุ่นหรือโบแล้วก็จะหันมาขยับแนวแทงโก้แมมโบหรือชาชาชาดูบ้างก็คงได้เหมือนกันล่ะครับผมจะเปิดตันสมบุญ VOA Washington
ครับผมครับคุณจำเริญครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington